Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
У эфіры беларускага радыё Рацыя перадача, якую чуеце, гэта беларусы 21-га стагоддзя, а беларусы 21-га стагоддзя не існавалі бы без беларусаў 20-га стагоддзя, 19-га і так далей. Я Юрка Ляшчынскі, а таксама
Алеся Аркуш
і
Якуб Сушынскі.
Вітаем. Паколькі Алеш, ты з намі, што ж, можа, скажам пра беларусаў 21-га стагоддзя, не, 19-га стагоддзя, але з боку мастацтва, літаратуры, культуры. Пытанне маё першае да цябе менавіта. І да Якуба таксама. Калі ты ў першы раз сустрэўся, сутыкнуўся з беларускай літаратурай, выдадзенай, напісанай па-за межамі БССР?
Ну, хіба што гэта адбылося, калі я ўжо прыехаў на Полачыну, і гэта ўжо была адліга, перабудова так званая. Пачалі прыязджаць да нас госці, напрыклад, Данчык з канцэртам прыязджаў, Запруднік прыязджаў, іншыя госці, і ясна, што яны прывозілі з сабой літаратуру і кнігі. У той час, падае, што ўсё гэта акумулявалася ў Сержука Сокалавойша, у яго такая была моцная вялікая бібліятэка, і там можна было знайсці тыя выданні, якія выходзілі і ў Нямеччыне, і ва Францыі, і ў Злучаных Штатах Амерыкі, і нават ў Аўстраліі. І вось з таго часу мне ўжо было, напэўна, ну, не ведаю, там 27-28 гадоў. З таго часу я ўжо даведаўся, хто такі Юрка Віцбіч, хто такі Антон Адамовіч, Кастусь Акулы, гэтак далей.
І Масей Сяднёў.
Так, і Масей Сяднёў. Мушу зазначыць, што вельмі хутка, ўжо пры канцы 80-х, у 90-х, кніжкі гэтых аўтараў ўжо выходзілі ў дзяржаўным выдавецтве мастацкай літаратуры. І Сяднёва выходзіла, і іншых аўтараў.
Так, яны там друкаваліся, гэтыя кніжкі, але і часам яны перадрукі рабілі старэйшых кніжак гэтых аўтараў.
Ну так, яны часам з прыватных ініцыятыў выходзілі нават как бы арыгінальныя перадрукі, факсімільныя выданні.
А што на гэтую тэму сутыкненне з першай беларускай літаратурай, выдадзенай па-за Рэспублікай Беларусь ці па-за БССР, Якуб Сушчынскі можа сказаць?
Ну, ведаеце, я ж не з творчага асяродку, больш тэхнічнага, таму да беларушчыны ішоў здаля, з тагачаснага Ленінграду. А як вярнуўся на бацькаўшчыну на сваю рызыку, напісаў лісты і ў Рым, і ў Нью-Йорк, і ў Таронта. Адказалі не адразу, і Вітаўт Кіпелі, і Кастусь Акула, і Роберт Тамушанскі. З імі ліставаўся і абменьваўся кніжкамі. І, дарэчы, даведаўся такую гісторыю з эмігранцкімі кнігамі ад вядомага нашага беларускага навукоўца, які апавёў мне, што першы беларусы за межа не ведалі, як рабіць перасылкі і каму ў савецкай Беларусі. Як толькі пачалася палітыка перабудовы, і ціскі кантролю троху вызваліліся. Дазналіся яны праз падляшскіх беларусаў пра гарадзенскую краязнаўчую асацыяцыю, якую ўзначальваў тады гэты вядомы навукоўца. І сталі яму слаць пачкамі з розных куткоў свету. Зрэшты, некаторыя дублікаты, дзякуючы яму, разыходзіліся, а некаторыя бачыў у ягонай бібліятэцы яшчэ колькі гадоў таму.
Наступнае маё такое пытанне таксама датычыць гэтага, але як бы я сам пра сябе скажу, бо я упершыню, можа, гадоў з 10 раней сутыкнуўся з беларускай літаратурай, ну не гаворачы пра тую, якая выдавалася ў Польшчы, бо таксама беларуская нацыянальная меншасць, але ў пачатку 80-х гадоў, калі пачалі людзі з Польшчы, у тым ліку і беларусы з Беласточчыны выязджаць ці ў гэты Лондон у бібліятэку імя Францішка Скарыны і цэнтр гэты, ці Злучаныя Штаты, і адтуль нешта прывозіць. І што цікавае, ўжо ў Польшчы было нібыта ваеннае становішча, кніжкі можна было перасылаць па пошце, але цэнзура гальт і гэтая кніжка не праходзіць, бо яна парушае якія ж дагаворы Польшчы з суседнімі краінамі, у прыватнасці Савецкім Саюзам, і тут і дрэнна піша пра Савецкі Саюз, і канфіскавалі мне гэтыя кніжкі на пошце. Пошта канфіскавала, а гэта мне пару разоў прысылалі, маю дакументы, нават іж у кніжках, гэта апісана, што тое забірала цэнзура, ці такое штось было. Але, напрыклад, калі перавозіў самалётам, не ў самалёце, пыталі тыя памежныя, варта польская, што вежеш, кніжкі, махалі рукой, вежі, бо яны таксама думалі, што ўсё ж такі не ўсе законы трэба было абыходзіць. Ці даходзіла такая літаратура ў Беларусь, у тыя гады 80-е, 70-е, неяк так, ну, з захаду, але так не ведам якімі шрахамі.
Якраз эту літаратуру прывозілі. І для мяне памятна, як аднойчы у Полацак прыехаў турыстычны аўтобус, і ў гэтым аўтобусе былі ўсе турысты з Злучаных Штатаў Амерыкі. Это тыя беларусы, якія выехалі там у 40-х годах, або іх дзеці, яны такім стурам ездзілі па ўсёй Беларусі. І вось я думаю, што такімі шляхамі гэтыя кнігі прыходзілі. Я не ведаю, почтай лі прыходзілі. Прынамсі, я не сустракаўся з гэтым, чтобы вот са Злучаных Штатаў Амерыкі ў той час можна было даслаць поштай кнігі.
Даслаць можна было бы, толькі што я надаў адрасата не даходзіла.
Ну так, напэўна, не даходзіла. Але затое я памятаю, што можна было выпісаць газету «Ніва». І мы яе выпісавалі. Это было, скажем, 87-м годзе, 88-м годзе я выпісаваў. І я нават у той час, мне Сяржук Сокуловой, мне, дарэчы, он мяне і параіў падпісацца. Кажу, во, это ж как бы ёсць у каталозе, можна падпісацца на эту газету. А затым он мне параіў, а ты можна нават туды даслаць і свае вершы. І вот, здаецца, титул 87-м годзін Ніва надрукавала нам от мой першы верш на сваіх старонках. І вот, как бы, і я апынуўся в эміграцыйным друку.
Ну, гэта не зусім эміграцыйны друк.
Бо, але па замежжы Беларусі.
Ну так, па замежжы
Беларусі.
Ад часу, калі ўзнікла Ніва, 56-й год да 80-х гадаў, ну, да канца 80-го года, 20-го стагоддзя, Ніва нармальна кальпартавалася ў Беларусь. Але пачалі тут салідарнасць, ну, пачала дзейнічаць такое, што ж прафсаюз, крыху незалежнасці гэтай было, пачалі ў Ніве з'яўляцца тэксты, якія ўсё ж такі былі недаспадобы для савецкіх цэнзараў. І тады забаранілі падпіску Нівы. Забаранілі падпіску Нівы. І да цэлыя 80-е гады Ніва не магла пастаўляцца ў Беларусь чи ў Савецкі Саюз, хаця гэта была таксама камуністычная Польшча, народная Польшча. Ну, то о, такія дзівы былі ў той час.
Ну, а ў наших звычайных шапіках можна было купіць шпількі якія-небудзь, часопісы польскія, як бы.
Так, яны больш былі такія. Да? Ну. Але тут яшчэ істотная справа ёсць такая. У той час былі самі здаты. Сам здаты ў Беларусі сказ пра Лысую гару, чи увага тое, што літаратура і мастацтва друкавала. Гэта, здаецца, нарысы, артыкулы, чи як гэта назваць, Алега Бембеля, родная мова. Гэта быў 85-86 год. І потым гэта ўсё было перадрукаванае і выдадзенае ў кніжнай форме ў Лондоне. Напрыклад, родная мова напэўна. Але то, што было легальнае ў Беларусі, друкавалася ў легальнай выданні.
Я не ведаю, это была нелегальная кніга. Я
не, але літаратура і мастацтва было легальнае.
Ну, как бы это может быть урывки, але я ведаю, что после того, как эта книга была выдадена в Лондоне, то у Бембеля возникли великие проблемы. Его звольнили из аспирантуры, у него там возникли некие там проблемы такие, ну, наверное, с комитетом и иншие проблемы. Ну, как бы тому, как бы, друковать книгу за межою, навод, коли б она была выдадена в Беларуси, а затем перевыдадена в Лондоне, например. Это уже была проблема для белорусского письменника, потому что, как бы, ну, нельга выдавать книги за межою. Яким чином не натрапила туды? Значит, она некими шляхами подпольными, и она туды и трапила. Мне еще приемно, например, сказать, что белорусская эмиграция за межою не только сама себе выдавала, и она завсёды стояла на подмурку белорусской классики. Она перевыдавала читала, наприклад, Янку Купалу книги.
Собраные все верши, ворогам белорусчины. Пам'ятаю, там был верш гэты, а у інших его выданнях не было гэтага верша.
Да, яны шмат кого перадруковывали у своей классики такой.
Чевянок, да, Максима Богдановича.
И, по-моему, кого-то яны передруковали еще Мрия, по-моему, яны передруковали записки Самсона
Саласова. Евгена Каубовича, бадай, айцы БССР и ихный лёс. У 80-е годы выдавецтва Берах, якое існавала у Польши, так само подполье нелегальное.
Выдала Олега Бембеля книжку.
Некольки книжек выдала, и Купалы верши выдала, и Олега Бембеля верши выдала, и перевыдавала айцы БССР. Ну, я не хочу называть прозвища, кто это выдавецтво узначаливал, але были люди, которые этим занимались, и так далее. И тады могли тутай выдавать. Белорусская миграцийная литература. Две тутай, не то что плыни, але две такие, как бы, джелянки. То есть, что авторы там, живучи на эмиграции, чи поза межами, писали свою творчесть, и то есть, что выдавали, то есть, что было классикой, а было заборонено у Советском Союзе, у Советской Беларуси.
Ну, як п'єсу тутейшие Купала, наприклад.
Наприклад, тутейшие. Они были заборонены, чи не друкавалися отак.
Ну, они из спецхрани, они были заборонены, скажем так. Ну, я памятаю, коли товариство молодых литераторов назвалися тутейшими, то Нил Гилевич вельми критиковал нас, и он навод принес книгу, у его библиотеки была Янки Купала тутейши, и сказал, вы прочитайте, и тогда вы зрозумеете, кто такие тутейши. Алис Беляцкий сказал, а мы будем называться тутейшим, покуль Беларусь не станет. Соправдная белорусская Беларусь.
Менавіта, есть такие, ну, при... але то уже были позднейшие годы, то были 90-е годы, так? Чи еще 80-е?
Еще 80-е.
Еще 80-е.
86-87-й год.
Ну так, и коли могла тогда узникнуть у головок национальная идея, что мы все ж таки не советы, а мы какие-то отдельные белорусы. Ну, треба было все ж таки знать свою историю, свою литературу.
Я меркую, что наше адраджэнство 80-х было вельми рациональным. Повольно проводилась освета. Не только на рытапрынтных выданнях, але и праз газеты особных предприемств. Это значит, выбирали не центральные газеты, и публиковали вытрымки там за мигрантских книжек, не указываючи натурально их походжання. Вельми тешила сердце идея, увасобленная нашей Данутой Бичель и Змитра Киселя у створенні рубрики «Родная сторонка» у газете предприемства «Радио Хваля» Гародні, якую выписывала моя мать у початку 90-х. Троху вершу, троху истории. Иншими словами, зернятки обуджэння национальной годности. Як по мне, вельми были пленными гэтые публикации, але век ему был короткий. Праз колькі месяцев коммунисты и гэбісты, якія кіравалі на прадпрыемстве, змарнавалі справу. Але важное то, что зачын был зроблены. Да и сам выдату было уже шмат.
Вот эти люди, которые съехали в эмиграцию, они сапраўды были отданы и белорусской культуре, и белорусской литературе. И одночи, когда мой сын ездил в Америку, мне передали такой подарунок. Это был часопис «Узвыша» с таким печаткой с библиотеки Визбича. И вот я начал гортать. А как бы, чем проблема? Чем Визбич, съезжаючи, по-перше, про все лихолетие заховал этот часопис, и съезжаючи в Америку взял с собой. И в этом часописе ни сгадки про Відбіча, ни ягоные творы, ни якія рецензии, ничего. Просто часопис «Узвыша». И вот можно себе уявить человека, який выкинул все свои речи, наладовал книжками и часописами только свой чемодан, и за океан с этими часописами поехал. Это какая отданность повинна была быть перед белорусской литературой?
И тут можно сказать, что великую роль отыграла эмиграционная литература, публицистика газеты «Батьковщина» чи «Беларус», чи у 40-е годы «Раница», якія, ну, що ж таки, описывали то, что по-белоруску писали, и они подтримливали гэты дух белорусский, бо каб гэтага не было, то до чего вертаться можно было бы у початку адраджэння, у канцы 80-х, початку 90-х годов.
Першое, что згадывается тут у моим осяродку, гэта реанімова. Як не дзіўна, беларусам у пляне пашырэння беларусізацыі, стварэння культурнага штуршку для шырокіх масаў дапамагала агульначалавечая, можна сказаць, глябальная трагедыя, якой заўсёды была вайна. Тады, у часы Другой Святовай, зменшаўся імперскі ціск, а эліта мела шанец сваёй асветнай дзейнасці, што яны паспяхова і рабілі. Пра гэта, дарэчы, добра апісвае ў сваім аўтабіяграфічным рамане «Змагарныя дарогі» эмігрант Кастуся Кула. Кніга, на наше шчасце, была выдадзена ў Беларусі ў 1994 годзе. Ну і абуджэнне падсвядомага, не савецкага, было ў вежах паэтаў са стрыжнем, так бы мовіць, такіх як Ларыса Геніюш, Міхась Кавыль і нават Янка Купала. Бо факсімілія выданняў, раней пад забаронай, рабілі калясальную справу, як грунт для дыскусіў з камуністычнымі правакатарамі, з якімі даводзілася сустракацца, мяркую, кожнаму беларусу неафіту. І тут не трэба забывацца, што трыадзіннасць імперскай расейшчыны была моцна закаранелай яшчэ ў савецкіх школах. Тады дазналіся, што маскоўскія ўлады шмат прыклалі намаганняў, каб зменшыць ролю вялікай Літвы, нашых продкаў літвінаў беларусаў у цывілізацыйнай прасторы. Штучнасць заўсёды інтуітыўна адчуваецца, як і праўда. А таму такія публікацыі у газетах, часопісах, кароткія зацімкі ў самвыдатах пацвярджалі праўду, разбуралі старыя шаблоны. Людзі тады былі са смяглымі на праўдзівыя веды. Магу пацвердзіць па сваім бацьку, які палітычныя навіны, навуковыя адкрыцці меў знаходзіць паміж радкамі некаторых савецкіх выданняў агульнасаюзнага маштабу. А са з'яўленнем самвыдатаў беларускіх выдаўцоў і распаўсюднікаў маса людзей з нацыянальнай ідэй усё большала. У кожным выпадку стварэнне і рэтрансляцыя нацыянальна-палітычнага міту пра адметнасць нашага народу, які бы лашчыў сэрца і казаў пра карані роду, былі патрэбныя публіцы, і яны з'явіліся. Калі казаць пра мой досвід, то у творах Міколы Ярмаловіча, Павлы Урбана, Вацлава Пануцэвіча, апошнія два, дарэчы, жылі ў эміграцыі. І вось дзякуючы іх абгрунтаванню, іх тэорыям гістарычнай праўды, мы пашырылі свой нацыянальны і культурны абсяг, разведанне пра старажытныя плямёны, якія стварылі ўрэшце беларусаў у гэты час і ў гэтым свеце.
У беларускіх перыёдыках і часопісах вельмі шмат пісалася раней, і памятаю, нават цэлы ёсць тэкст філосафа Валянціна Кудовіча пра тое, што Беларусь стварылі літаратары, пра гэтыя тэксты, праз міфатворчасць, праз зварот да гісторыі і гэтак далей. І вось сапраўды гэтая літаратура беларуская, яна прамаўляла саму ідэю беларушчыны ад Багушэвіча там і гэтак далей, і гэтак далей.
Ад Гомана нават.
Нават яшчэ раней. Я вось часам, калі сустракаюся з гісторыкамі, размаўляю з ім, пішу з імі інтэрв'ю, і кожны раз гэтыя гісторыкі мне расказваюць пра тое, што сам тэрмін Беларусь паходзіць, спачатку мне казалі там 19 стагоддзя, потом з 18. Цяпер ужо мне кажуць, што ўжо з каких-то там 14-15 стагоддзяў дзе-то напісана, што беларуская фартэца Полоцак была заўсёды.
Не, ну напэўна была, ну то ж і Уладзімір Караткевіч, то ў звычайнай мастацкай літаратуры ўсё ж такі прыгожа пісаў пра Беларусь, чи другая сусветная вайна Васіля Быкава, гэта то гэта было. Яно было, але такое мы з нашым Евгеном Вапом у 80-е годы, калі былі студэнтамі, хадзілі ў бібліятэку Варшавскага універсітэта, бібліятэка, там збіраюць усё, што выходзіла, што магчымае сабраць, усе кніжкі і газеты. І там была беларуская, не то што эміграцыйная літаратура, толькі беларуская прэса, перыёдыкі, якія выходзілі ў заходняй Беларусі, ці да ваеннай Польшчы, якія там пару нумароў выйшла, бо польская цэнзура гальт забірала, ўсё конфіскавала, або не, або некаторыя даўжэй выходзілі, але былі кніжкі, напрыклад, Язэпа Найдзюка, чалавек, які потым жыў у Польшчы, але туды ўжо не публікаваўся, «Беларус учора і сяння». Яна ў якіясь гады там выйшла. Штосьці было публікавана, дзесьці можна было знайсці, але толькі для даследчыкаў, для гісторыкаў, ці звычайныя людзі пайшлі, каб знайшлі. Ну, гэта штуршка не хапала.
Мы мусім тут згадаць Яна Баршэўскага, ягоную кнігу пра фантастычныя гісторіі пра Беларусь. Ён адназначна называў гэты край Беларусю. І недзе чытаў перапіску Мальдзіса з Караткевічам, і яны паміж друг другу пісалі весь час, што трэба перакласці вось гэты твор Яна Баршэўскага. Ён вельмі патрыятычны, ён пра Беларусь. І этот пераклад Хаўстовіча з'явіўся толькі там пры канцы 80-х, пачатку 90-х, толькі з'явіўся і з'явіўся кнігаю. Але это сапраўды патрыятычная кніга, это сапраўды пра Беларусь. Пра Беларусь пісалі хоць она была по-польску, і зразумела чаму, таму што не было беларускага друку, можна было выдаць кнігу толькі па-польску
або па-расейску, ці пра Беларусь толькі павінна быць па-беларуску, ці на іншых мовах таксама.
Беларусь павінна даносіць звесткі пра сябе, пра сваю гісторыю, пра сваіх дзеячоў, пра сваю літаратуру на розных мовах. І мне вельмі падабаецца апошнім часам, як гэтай развой перакладчыцкай літаратуры. Ёсць цэлыя выдавецтвы, скажам, Янушкевіч вельмі шмат выдае кніг і выдаваў, і выдае перакладных. І з'явілася вельмі шмат перакладчыкаў. Вот яны просто вот как бы нараджаюцца. Просто гэты маладыя людзі сённяшнія вальней з гэтым светам кантактуюць. Яны вывучаюць мовы, яны шмат ведаюць мов. Не так, як там было за маёй маладосцю. Ну і таму і перакладаюць, і ўжо мы ўжо маем вялікую-вялікую бібліятэку гэтых перакладаў. Нават апошнім часам узнікла дыскусія, ці трэба там перакладаць Конан Дойля, напрыклад, калі мы ўжо все яго прачыталі там па-расейску. Так а людзі пішуць, ну што мы прачыталі, з'яўляецца новае пакаленне. І яны нехай першы раз прачытаюць этого Конан Дойля на сваёй роднай беларускай мове. Гэта нармальна. Мусім всю эту класіку і сусветную мець таксама па-беларуску.
Ведаеце, гэта вялікая праблема з перакладамі як сусветнай літаратуры розных кірункаў, асабліва тэхнічных, навуковых, філасофскіх, але і пераклады беларускіх навукоўцаў пра ўласную гісторыю, геаграфію і гэтак далей. Нашы суседзі, нават такая маленькая, як Літува, былая Жамойць, выперадзілі нашую навуку ў пашырэнні ведаў пра наш беларускі свет. Даводзілася асабіста сустракацца з энцыклапедыямі ў Заходняй Еўропе, дзе артыкулы пра нашых сярэднявечных пісьменнікаў пісалі не беларусы і аддавалі іх спадчыну іншым народам. Ці гісторыю, перакручаную на свой капыл, выдавалі пра нашы абшары, нашую краіну Вялікую Літву, у той же Чэхіі. Аўтарамі там былі палітычныя, культурна заангажаваныя гісторыкі, яўна з мэтою адабраць нашу спадчыну.
Тады самае галоўнае, як бы падвесці вынікі нашай размовы, Беларусь, беларусы 21-га стагоддзя, каб не было ранейшых стагоддзяў, каб не было гэтай літаратуры, якая часта была забаронена, тады бы не дайшлі да гэтай свядомасці, якую цяпер маем.
Все обрастая. Эта ідэя обрастая так званым мясам, творамі, гэтымі, ну, міфамі, героямі, пантэонам нацыянальных герояў. І вось так вот паціху нараджаецца краіна.
І ну, я знаю, ці паціху трэба часам і голасна нараджаць краіну. Але што галоўнае, каб кожны займаўся дзялянкай, у якой найлепш разбіраецца, і гэта ўсё ішло ў русло агульнае будучыні ці для беларускай справы. Беларусы 21-га стагоддзя, у якой Алеся Аркуш, Якуб Сушчынскі і Юрка Ляшчынскі дыскутавалі пра, ну, дзялянку такую, як літаратура, ці самиздаты, ці преса замежная, эміграцыйная, паўплывала на свядомасць, на стварэнне нацыянальнай ідэі, на свядомасць беларусаў. Дзякую.
Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».